í máli framsögumanns nefndarálits umhverfis- og samgöngunefndar að hann hefði farið í gegnum sem sagt, tryggingaskylduna varðandi ábyrgð, ábyrgð þeirra sem eru sakaðir þeirra kemur inn á 16 ára aldurstakmarki og fengið fullvissingar um það að það var engin áhætta gagnvart því þessum aldurshópi varðandi þau áhyggjuefni sem að háttvirtur þingmaður reifaði hér í ræðu sinni áðan og ég velti því fyrir mér hvort að háttvirtur þingmaður sé samanlega með því að það væri jú, þetta komið fram í þingræðu þá að þetta sé svona en ég hefði viljað sjá þetta í höndunum skriflegt frá sérfræðingum eða þeim sem eru bærir það að setja slíkt á blað í staðan fyrir í þingræðu en það náttúrulega ákveðin ábyrgð bara að setja það fram í þingræðu sem fullyrðingu hvort að það haldi eða ekki og ef að háttvirtur þingmaður hafði einmitt áhyggjur af þessari ábyrgð, tryggingarábyrgð upp í 18 ára og hún er þá enn gagnvart þeim sem eru þarna þessu upp í 16 ára og tengt á þessari fullvissu háttvirts þingmanns Vilhjálms Árnasonar hérna áðan í andsvari hvort að það haldi og slái á þessar áhyggjur háttvirts þingmanns.
Það var svara andsvari síðan sinni háttvirts þingmanns.